Больш за 100 арганізацый з Іспаніі ўсяго свету заявілі аб сваім удзеле ў міжнародным маршы за жыццё, які адбудзецца ў гэтай еўрапейскай краіне ў наступным месяцы. Вуліцамі Мадрыда і 60 іншых гарадоў Іспаніі 7 кастрычніка пройдуць людзі, якія жадаюць заклікаць урад Іспаніі адмяніць закон, дазваляючы аборты, і вярнуцца да поўнай забароны забіцця ненароджаных. Арганізатары назвалі марш «За права на жыццё, нуль абортаў». Ён, дарэчы, супадзе з міжнародным днём супраць смяротнага пакарання. Шэсце пачнецца роўна 12 гадзіне па ўсёй Іспаніі і каля іспанскіх пасольстваў і консульстваў па ўсім свеце. У маршы будуць удзельнічаць таксама буйныя сусветныя арганізацыі, як Міжнародны інстытут дэмаграфічных даследаванняў, аўстралійскі Endeavor Forum, сапраўдныя жанчыны з Канады, а таксама расійскі інстытут дэмаграфічных даследаванняў. Іспанская група «Права на жыццё» паведаміла, што змены ў законе будуць пастаўлены на абмеркаванне і галасаванне ў кангрэсе восенню гэтага года. Да гэтага часу іспанскія праваабаронцы плануюць прадставіць петыцыю, падпісаную мільёнам выбаршчыкаў, якія падтрымліваюць акцыю «Нуль абортаў», а таксама новы законапраект, які абараняе права на жыццё і падтрымлівае мацярынства.